እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዮ ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ሰንበት 8 ጥቅምቲ 2023 ወይ ድማ 27 መስከረም 2016 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ካብቲ ማለ ዝቐፀለ ዘተ እዩ ክህልወና። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ሳራ ፍሳየ። ኣብ ናይ ትማሊ መደብና ከም ዝተኸታተልኩም ሞ ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ሒዝናዮ ዘለና ዘተ ንነበርቲ ዳያስፖራ ኤርትራን መጻኢ ዓመታትን ዝምልከት ዘተ እዩ። ብቐዳም 23 መስከረም ኣብ ዩኒቨርሲቲ በርክሊ ናይ ካሊፎርኒያ ብግድሳት ኤርትራውያን ሓደ ህዝባዊ ዘተ ተኻይዱ ነይሩ። እቲ ህዝባዊ ዘተ ዝተመቓቐለ ዳያስፖራን መጻኢ ኣንፈት ኤርትራን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝተኻየደ እዩ። እቲ ዘተ ኣብቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም 4 ኤርትራውያን ሰሙያ ዝሓቆፈ እዩ ነይሩ። ካብቲ ዘተ ብምብጋስ እምበኣር ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ፈነወና ንኽልተ ካብቶም ተሳተፍትን ኣሰናዳኢ እቲ መደብን ኣቕሪብና ኣለና። ኣጋይሽና ብኣፈታትሓ ግጭት ናይ ዶክትሬት ትምህርቲ ዘለዋ ሳባ ተስፋ ዮሃንስን ብሞያ ጋዜጠኝነትን ስነ ሓበሬታን ናይ ዶክትሬት ትምህርቲ ዘለዎን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደቡብ ኣፍሪቃ መምህር ስነ ጋዜጠኝነትን ዝኾነ ሄርሞን ብርሃነ ዕቑባ ሚካኤልን እዩ። ኣብዚ ዘተ ኣዳላዊ እቲ ህዝባዊ ዘተ ዝኾነ ሜሮን ሰመዳር እውን ዓዲምና ኣለና። ኣእንጋዲት መንያ ኣፈወርቅያ ሕዚ ናብቲ ዘተ ክመርሓኩም።
እዚኣ ክንዝክሮ ዘለና ኣብቲ መንእሰይ ተሓስዩ ኣዱ ተሰጊጉ ርእሲ ትሒቱ ዘሎ ኣብ ስደት ንፈቀዶ ከርተት ዝብል ዘሎ መንእሰይ ኣብኡ ክመፅእ ከሎ ዕላማ ኣለዎ፣ ማሓሰይቲ ኣለዎ። ሕጂ ንኦም ፕሮቮክ ክገብርኦም ዝለኣኹ ነይሮም ኣነ ካብ ዝረኣኹ እዩ ዝነገረካ ዘሎ። እጂ ኣብ መንጎና ዝግበር ዘሎ ምትፍናናት ምባእሳት ይደልዮ እቲ ስርዓት ስርዓት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ጎነፅ ገለገለ ዝበሃል እቲ ስርዓት በዕሉ እዩ ዝምውሎ፣ እሱ በዕሉ እዩ ዘጓሃህሮ፣ ስለዘኽስቦ ዕድሚኡ ስለዘንዋሃሉ ኣነ ንስኻን ኮፍ ኢልና ክንዘራርብ እንተኽኢልና እታ መፍትሓ ንረኽባ ኢና ብሓፂሩ። እሳ ግን ኣይደለያ ስርዓት ኣብነት ናይ መጨረሻ እዚያ ክህበ ተማሊ ሓደ ሃውን ኣብ እስራኤል ብኻራ ተቐቲሉ ብካልእ ሃዉ ማለት እዩ ብኤርትራዊ ሃዉ ብኻራ ተቐቲሉ ኣብ እስራኤል። እዚ ሕጂ በቲ ንብሎ ዘለና ክንገልፆ እንተኮይና እቲ ተሃርመ ዝተቐትለ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝቃወም እዩ፣ እቲ ዝቐተለ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝድግፍ እዩ። ኣብዚያ መን እዩ ዝእወት ዘሎ? ቀተላይ ዕወት ተቐትለ ተሪፉ ኣሎ። እቲ ምስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጥራይ ዝእወት። ስለዚ እዚያስ ክንርድኦ ንክእል ኣለና። ዓይናይ ኣማፂ ነቲ ዓመፅ ነቲ ጥፋዓት ነቲ ምቀትታል ዘናሃሮ ዘሎ መን እዩ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና።
ንእሽተ ክሳላ እንታይ ደ እዚ መንእሰይሲ መን እዩ ኢልና ክንሓትር ክንክእል ኣለና። ሕራይቶም ኣብቲ ፓነል ዝነበሩ መብዛሕቶም ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሩ ቅርብ ዕብይ ዝበሉ ኣብቲ ከባቢ ክሊ ዕድመ ናይ ኣርባዓታት ዘለዉ ክኾኑ ክእሉ። እዚ መንእሰይ ግን ናተይ መንእሰይ እዚ ሚሌኒያል ጀነሬሽን መብዛሕትኡ ድማ ከምዚ ከማይ ነቲ ዶብ ሰጊሩ እቲ ሽቱ ኪል ፖሊሲ ሓሊፉ ኣብ መንገዲ ድሕርተታ ሒዙ እንታይ ኣጋጥሞ ዘይፈልጥ ክእስር ድሙሉ ዕድሚኡ ክመውድ ዘይፈልጥ መንእሰይ እዩ። ንኡ ሓሊፉ እዩ ከዓ ሱዳን ኣትዩ ገሊኡ ብሳይናይ ገይሩ እስራኤል ኣትዩ ገሊኡ ከዓ ብባሕርን ሰሃራን ገይሩ ዩሮፕ ዝኣተወ ገሊኡ እውን ኣሜሪካ ከምዚ ናተይ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ መንእሰይ እዚ ኣብዚ ከብፅሑ ዝኽኣለ ደረጃ ከ እንታይ እዩ እውን ክንብል ክንክእል ኣለና። ኣነ ክሪኦ ከለኹ በዚ ናተይ ኣረዳዳ ሰላሙ ተዘሪጉ እዩ መንእሰይ እዚ። እቲ ዕድል ናይ ትምህርቲ ኣይተውሃቦን። ኣብዚ ክሊ ዕድመ ናትና ዘለና መንእሰያት ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ተዓፅዩ 12 ክፍሊ ኣብ ሳዋ መፅዩ በዚ ሓሊፍካ ብ12 ክፍሊ ብሳዋ ሓሊፍካ እንታይ ዓይነት መንእሰይ ካ ክተፍሪ? ብዙሕ ዝጎደሎ መንእሰይ ኣብኡ ከይረኣየ ዝዓበየ መንእሰይ እዩ። ምክንያቱ ብኡ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስ ከደ ኣብ ዓመት 15 ክሳብ 20 መዓልቲ ዕረፍቲ ንሕረኪቡ ዕድለኛ እዩ። ስለዚ እዚ መንእሰይ እዚ ብሰንኪ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብዙሕ ኣዝዩ ቤዚክ ዝኮነ ነገራት ዝጎደሎ መንእሰይ እዩ። ሕጂ ሓደ ካብቲ ትሪኦ እንታይ ኣብዚ ስደት መፅእካ ንኣብነት ኣነ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ሬፊጂ ነረ ኣሜሪካ መፂ ኣሳይለም ሓቲተ ተቐቢሎምኒ እቲ ዕድል ናይ ፍትሒ ናይ ዲሞክራሲ ኣብ ዓደይ ስለዘየሉ ከዓ ኣብ ስደት ዝበልፅ ዘለኹ ማለት እዩ ተዝኾነለይ ነይሩ ተማሂረ ዓደይ ተመሊሰ ዓደይ ከማዕብል ድልየተይ እዚ መንሰይ እዚ ግን እሱ ይረኸበን ደና ሓኾት እዩ ዝብል ዘሎ እቲ መዓልታዊ ዕለተ እንጀርኡ ክእክብ ከመይ ገይረ ወረቐተ ይረክብ ከመይ ገይረ ሂወተይ እንታይ እቲ ኣብ ሪያልቲ ተመፂና ዋላ ንዓይነት ሓቲክንስ ዕድሜና ተሰሪቕና እዩ ሂወትና ተሰሪቕና እዩ እቶም መንእሰያት እዞም ትርእዮም ዘለኺ ወፂኦም ፕሮቴስትን ገለም ክገብሩ ዝውዕሉ ዘለዉ ዕድሜና እዩ ተሰሪቕና እቲ ኣነባብራና እዩ ተሰሪቕና ኤርትራውያን ኢና ክንብል ካብ ኢድና እዩ ተወሲድና ዘለዉ ኣብ ሰዓት እዚ ስለዚ ኣይንክ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና መን ዚ መንእሰይ እዚ ካበይ ተበጊሱ ከምዚ ዝገብር ዘሎ ስለምንታይ ና ኣብዚ ወዲዕና ዘለና ዝብል ሕቶ ቀንዲ እንኮ ተሓታቲ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እዩ ንስ እዩ እቲ ሩት ኮውዝ ናይ ዝኽሉ ፀገማትና
ኔይሮን ምናልባት ምስኣ ኣከታትለ ክሓተካ ዝደሊ በቲ ሓደ ወገን ዝበሃል ከዓ እዞም መንእሰያት እዚኦም ኤርትራውያን ኣይኮኑን ኤርትራዊ ንኤርትራዊ ከምዚ ኣይገብርን እዩ እዚኦም ብሽም ኤርትራውያን ኣሳይሎም ዝሓተቱ ተጋሩ ወይ ድማ ተጋሪ እዮም ዝብል ምላሽ እውን ይወሃቢ ሞ ነዚ እንታይ ትብል
መታ ዓብተይ መምሃርተይ ኣዕርክተይ ዝነበሩ ከምኡ ንሪኦም ኣለኹ ኣነ ስለዚ ትግራወት ኣለዉ ዶ የለውን ካልእ ሕቶ እዩ ዝፈልጦም ግን ኣብኡ ከም ዘለዉ ከዓ ፈልጥ እየ ከምኡ ክብለክ ከልኩ ከዓ ብክሉት እዩ ሳይድ ኣብዚ መፂኦም ኣሳይለም ሓቲቶም ስደተኛ መንግስቲ ኤርትራ ኮፍ ከብለኒ ይከኣለን ሂወተይ ክገብር ኣይከኣልኩን ኢሎም ዝድግፉ ኣለዉ በቲ ሓደ ወገንካ ከምዝናኣተይ መንግስቲ ኤርትራ ኮፍ ከብለኒ ይከኣለን ዓደይ ከማዕብል ዕድል ክበኒ ይከኣለን ክነብር ኣይክእልን የብል ኢልና ከዓ ፀግዕና ሒዝና ሓራይ ኣነ ብሰላማዊ መንገዲ ኣብቲ ናይ ሂማን ራይት ብዙሕ ዓመታት ሰሪሐ ከምኡ ዝገብር ኣካል ከዓ ኣሎ ስለዚ እቲ እዚ ከምዚኦም ኢልካ ካልእ ሽም መሃብ ገለ ኣይንክ እንተተወገደ ይሓይሽ ኣብቲ መይ ናርእስቲ ፎከስ ተገበርና እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ቦቢኹ ዘሎ ሕማም ዘሎ ስርዓት እዩ ኣብቲ ፋብሪክ ናይ ሕብረተሰብና ድማ ኣዝዩ ዓብዪ ሃሰያት ዝገበረ እዩ እነይቲ ስድራ ቤት እያ ሎሚ ብሓንሳብ ኮፍ ኢላ መኣዲ ክትበልዕ ትኽእል ፋሕ ኢልና ዘለና ስድራ ቤታት ኢና ኩላትና ኤርትራዊት ስድራ ቤት ኤርትራዊት ኣደ ትበክየሉ ዘላ ሰዓት እዩ እፈልጡዎዮም ኩሉ እቲ ዋላ እቲ ከይዱ ክድግፍ ዝስዕስዕ ዘሎ ኣብቲ ናይቲ ባይታ ናይ መንግስቲ እውን ነዚ ይፈልጦ እዩ ምክንያቱ ሽግር እዩ ኩላትና ኣብ ሓደ ሽግር ኣብ ሓደ መኣዲ ኢና ዘለና ስለዚ ሓደ ካብቲ ምክንያት ዘገበረና ነዚ ፓነል ድማ እንታይ እዩ ከመይ ጌርና ኤርትራውያን ኮፍ ኢልና ሽግርና መሚና ዓድና ኣቲና ዓድና ንቕድሚት ንወስዘሉ መገዲ ንፈጥር እዩ ስለምንታይ እቲ ሃገር እውን እኮ ገና ንድሕሪት ዝጉተት ዘሎ ሓንቶ ቤሄርሞም ብዛዕባ ኣብ ኣሜሪካ ሪፓብሊካን ዲሞክራት እናበሉ እቃወሙ ቁፅሉ ካብቲ መስርሕ ኣብ ኤርትራ ግን እዚ ዕድል እዚ የብልናን ሓደ ስርዓት እዩ ዘሎ ሓደ ጨኳኒ ስርዓት እዩ ዘሎ ክሳብ ሓደ ጨኳኒ ስርዓት ኮፍ ዝበለ ድማ መውእልና ክንበታተን ኢና ክንነብር ክንፈላለዩ ኢና ክንነብር እዚ በፂሕናዮ ዘለና ህሞት ዋላ ዝተፈላለየ ርእቶ ከለኩም ብሓንሳብ ኮፍ ኢልኩም እስኪ ተመያየጡ ዘበለና ሲ ንሱ እቲ ምክንያት ዋላ እቲ ምሁር ኣካል እውን እኮ ከም ኤርትራዊ ምሁር ኮይኑ ዓድኮ ማዕብል ዕድል ኣይተውሃቦን ምሁር ተኮንካ ክስጎግ ኣለካ ወይ ክትእስዕር ኣለካ ስለዚ ካብ ኮፍ ክትብል ክትወፅእ ትምነ ማለት እኮ እዞም ኣብ ስደት ዘለዉ ምሁራት ኢና ኣምፂና ዳ እምበር ባይደወይ ኣብዚ ክርዳኣና ዘለዎ ሓደ ነገር መንሽን ዘይገበርናዮ ነቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ሚኒስተር ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኣነ ኢንቪቴሽን ሰዲደሎየ ነቲ ኤምባሲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ኢንቪቴሽን ሰዲደሎ ከምኡ ነቲ ኤምባሲ ኣብ ኒውዮርክ ዘሎ ኣብ ዩኤን ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ኢንቪቴሽን ሰዲደሎየ ፓነሊስት ናቶም ክሰዱ ከምኡውን በዓል ግደውን ኣባይ ኤልያስ ኣማር እዚኦም እውን ኢንዲቪጅዋሊ ኢንቪቴሽን ሰዲደሎም እዩ ስለምንታይ ኣነ ዝኣምን ኩላትና ኤርትራውያን ኢና ክንመፅእ ኣለን ናብታ ጣውላ ክንዘራረብ ኣለን ህዝብና ክነድሕን ዓድና ድማ ንቕድሚት ክነገስግስ እቲ መንግስቲ ግን ነዚ ኣይደልዮን እዩ ከምዚ ዶክተር ሳባ ዝበለቶ ኮፍ ኢልካ ክትመያየጥ ኣይደልየካን እዩ እስኡ ከኣቲ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ናብ ዝተፈላለየ ዘይተደለየ ነገራት ዝኺደና ዘሎ ማለት እዩ
ሰማዕትና ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ በርክሊ ካሊፎርኒያ ብ23 መስከረም ዝተመቓቐለ ዳያስፖራን መጻ ቕንፈት ኤርትራን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተኻየደ ህዝባዊ ዘተ ምርኩስ ብምግባር ምስተጋባእቲ እቲ ዘተ ዶክተር ሳባ ተስፋ ዮሃንስ ዶክተር ሄርሞን ብርሃነ ዕቑባ ሚካኤልን ወዳቢ እቲ ዘተ ዝኾነ ሜሮን ሰመዳርን ዝተኻየደ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዓዳሚት ምንያ ኣፈወርቂያ ናብቲ ዘተ ክመልሰኩም
ኣርእነ ሄርመን ዕድል ክንቦ ምናልባት ኣብዚ ዘለዓልዎ ክልቲኦም ነጥብታት ርእቶካ ክትህበሉ እንተደሊካ ኣብኡ ዕድል ክበካ ሞ ምናልባት ድማ ምስ ኣብ እስራኤል ዝተረኣየ ብፍላይ ከምዚ ናይ ጋንታታት ኩዕሶ ዝመስል ዝተፈላለየ ማልያ ጌርካ ቀይሕን ሰማያውን ጌርካ ንሓድሕልካ ምጉድዳ ምናልባት ኣብኡ ንርእቶካ ክትህብ ተደሊካ ሄርሞን
ሓንቲ ነገር ክርዳእና ኣሎ ዝሓለፈ እዚ 22-23 ዓመት ኣብ ኤርትራ ዘይንውር ኩነታት እዩ ማለት ሓደሓደ ግዜ እቲ ኩናት ዘምፅኦ ሳዕብየን እውን ብዙሕ ኣይርዳእና ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ብሕልፍ ከዓ ሕጅብ ትግራይ ኣብ 2 ዓመት ኩናት ዝነበሮ ማለት እዩ እሞ ሕጂ እቲ ለውጢ ክመፅእ ተኮይኑ ቅድሚ 98 እኮ ኩሉ ነገራት እኮ ፕሮግረስ እንዳገበረ መፅ ነይሩ ኣብ ውሑዳት ዓመታት ከማ ካብ እቲ ረፈረንደም 93 ብመፀሉ ክሳብ 97 4 ዓመት ጥራየ ሕጂ እቲ ዘይንቡር ኩነታት ነዚ ኩሉ ሳዕብየን እዩ ድብላ ኣረኣየ ኣይደለን እሞ ከመይ ጌርና ኢና ናብ ንቡር ኩነታት ሕጂ ንምለስ ጌና እቲ ኩናት እውን እኮ ዝተወደአ ኣይመስለኒ በዚ ዝሪኦ ዘለኹ ማለት እዩ ማለት ሲ ድሕንተ ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ዘሎ ቦርደር ዶብ ክሳብ ሕጂ ተዓፂ እንተሎ ጌና እቲ መንእሰይ ኣብቲ ሰራዊት ዘሎ ዝኩሉ ለውጣት ደይመፅ ዘለውን እኮ በቲ ዘይንቡር ኩነታት ድብላ ኣረዳዳያ እዩ ዘለኒ እሞ ናብቲ ንቡር ኩነታት ከይመፃና ብዙሕ ንቅድሚት እውን ዝክየደሉ ኣብነት የለን ድሓርታ ናይ እቶም ዝቃወሙ ዘለዉ ኤርትራውያን ድኦም እዎ ኤርትራውያን እዮም ኤርትራውያን ኣለው ተጋሩ ከለዉ ድኦም እዎ ኣለው ወፂኦም ከማን ኣብ ዩቲብ ዋላ ኣብ ሚድያ ዓው ኢሎም ተጋሩ ኢና ዝበሉ ሰባት ኮ ኣለው ናይ ቲ ቃልሲ እንተዳ ናይ ኤርትራውያን ኮይኑ ንኤርትራውያን እዩ ዝምልከት እንተ ናይ ኢትዮጵያ ቃልሲ ኮይኑ ንኢትዮጵያውያን ዝምልከት ከምኡ ዝብል ኣረዳእ እዩ ዘለኒ ሕጂ እዚ ናይ እስራኤል እውን እኮ ኣነ ከምኡ እየ እኮ ዝብሎ ኣለኹን ናብዚ ዓመት ዘክይድሲ የብልና ንዚ ብርጌድ ንሓመድ ዝበሃል እምኒ ዋላ ካራ ዋላ በትሪ መሓሲ ብከምኡስ ለውጢ ዘይኮነ ዝመፅእ ምቅትታን ጥራይ ድመፅእ ሳዕበየኑ ከማን ጌና ክትጉምጉሞይ ትኽእልኒ ከም ዘለናዮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣገባብ ኣቀላለሳ ቁሩብ ሰላማዊ ክኸውን ኣለዎ ድብላ ተሓሳስባ እዩ ዘለኒ እቲ ዓመፅ ዶ ክብል ኣለዎ እዚ ናይ እስራኤል ድረኣናያ ውፅኢት ናይቲ ዓመፅ እዩ እሞ ዓመፅ ድሕኒ ንድግፍ ኣለና ኣብ ፅቡቅ ዘለና ይመስለኒ
ኣራይ ምናልባት ኣብዘን ሄርሞን ዘለዓለን ነጥብታት ርእቶ ክተተብሉ ምክንያቱ ውፅኢት ናይቲ 22 ገለን ዓመታት ዝነበረ ዘይንብር ኩነታት እዚ ኩናት ምናልባት እዚ ኩናት እዚ ሕጂ እውን ዘብዐ ይመስልን ኢሉ ኣሎሞ ምናልባት ብከመይ ኢዳ ናብ ንብር ክመለስ መን ይኸ ናብ ንብር ክመልሶ ዘለዎ ዝብል ኣብኡ ርእቶኹም ሃበለይ ሞ ምናልባት ዝበፃሕኩሞ መደምደምታት ተሃልዩ ኣብቲ ኣኼባታትኩም እውን ሜሮን ረክበካ
እዚኣ ብዙሕ ግዜ ሰምዓ ዲሓ ኣብ ንቡር ኩነታት ኣይነበርናን እዚ ላግፂ ብህዝቢ ኤርትራ ላግፂ በታ ወላዲታት ኤርትራዊት ላግፂ በቶም ስዋኣት ላግፂ እዩ ኣነ ኣቦ የሰውዮ ለ እዚ ናይ ዶብ ኩነታት ኣቦ የሰውዮ ለ ላግፂ እዩ ንዓይ መስዋእቲ ናይ ኣቦይ ከም ላግፂ ተጠቂሙ ዝሉ ዘሎ እዚ ስርዓት ስለምንታይ እስያስ በዕሉ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ዝበሉ ኣሎ እዚ ኩናት እዚ ናይ ዶብ ኩናት ኣይነበረ ንህዝቢ ኤርትራ ግን ዶብና ተሓሊፉ ኢሉ እዩ ኣብ ኩናት ኣእትዎም ኣቦታትና ኣነ ብዘይ ኣቦይ ክዓቢ ዝገበረኒ ኢሳያስ ዶብ ስለ ውሕስነቱ ክረጋገፅ ኣሎ ዝበለ እዩ ኢሳያስ ብኸምኡ ናብቲ ኩናት ኣቲና ተመሊሱ ከዓ ናይ ዶብ ኣይኮነ ነይሩ ትሽግር ኢልና ኢሳያስ ማለት እዩ ክንደይ ሰባት እዮም ከምዚ ናተይ ኣቦታቶም ኣዴታቶም ስኢኖም ኣሕዋቶም ደቆም ስኢኖም ስለዚ እዚ ላግፂ ህግደፍ ላግፂ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣካይዳ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ንድሕሪት ክትጎትድ እሱ ዩ ከዓ መብዛሕ ኣብዚ ቃልሲ ዝዛረቡ ዘለዉ ገሊኦም እውን ንውኦም ዘምፅኡ ዘለዉ እዚ ስርዓት እዚ ክእለ ጥራይ እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ዕድል ነይርዎ ብዙሕ ግዜ ሪፎርም ክገብር ኣይገበሮን ስለዚ ክእለ ጥራይ እዩ ዘለዎ እቲ ዘሕዝነካ እውን እቶም ኣብሳራዊ ዘለዎ ኣብ ሰዓት እዚ ዕድሚኦም እዩ ዝብላዕ ዘሎ ኣለዉና ሓቦታትና ኣለዉና ኣኮታትና ኣሕዋትና ኣለዉና እንታይ ዮም መፍርዮም 22 ዓመት መውእልካ ሰላም ምሽተ ገይሩ 2018 እንታይ ደኣ መፍሪቱ ሰላም ባዕሎም መሊሶም ሎኪቶም ሞትዶብ ስለዚ ዶብ ተሎኪቱ ኢልካ ከ ጅሆድ ሕዞ ዲሓ ነመንእሰይ ጅሆድ ሕዞ ዲሓ ህዝቢ ኤርትራ ክንቀሳቀስ የብሉን እቲ ዓዲ እኮ ኤሌክትሪሲቲ የብሉ ማይ የብሉ ሰብ ተማሂሩ ዓዲ ክሃነፅ ኣይክእል ንቡር ናብራ ዘይነብረሉ ዘሎ ዝነብር ዘሎ ሕብረተሰብ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ሓዳር ተመስሪቱ ሰብኣይን ሰበይትን ብሓንሳብ ኮይኖም ቆልዖን ክዕብይሉ ዘይክእሉ ዓዲ ክእሉ ዘለና ስለዚ እዚ ላግፂ እዩ እቲ ሕብረት እቲ መንግስቲ ዝፈጥሮ ላግፂ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ክንደናይ ተሓታትነት ከምዘይብሉ ስለዝፈልጥ በቃ ነቲ ሰብ ንዕቕዎ እዩ ብክቢኹ ከሎት መንግስቲ ክንገብሮ ንክእል ዓቅምታትና ኣዝዩ ስለዝወሓደ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ንዕቕዎ ዘሎ ሕብረተሰብ እዩ ኣነ በዚ ኣጋጣሚ ነቶም ኣብቲ ስልጣን ዘለዎ ኣካላት ድዮም ነቶም ሰራዊት ድዮም ነቲ መንግስቲ ዘገልግልዎ ዘለዉ ተበራበሩ ተስትኡ ትሚልኩም ማይ ተገልግሉ ዓድኹም ኣድሕኑ ዝብለሉ ህሞት እዩ ዝና እዚ ኣጋጣሚ ምክንያቱ ካልእ ሰብ ኣቦኡ ከሰው ኣድኡ ከሰውእ ሓዉ ውላዱ ከሰው ክርኢ ኣነ ድሌት የብለይን ምክንያቱ ኣነ ዝሓለፍኮ ተዓባቢ ኣነ ፈልጦ ናይ ላግፂ እዩ ሸቐጥ እዩ ብሂወት ብትንፋስ ኣብ ቦታትና ሸቐጥ እዩ ኤርትራዊ ዝሓልፎ ዘሎ ሽግራት ኣብ ስደት ኩላትና ንሪኦ ኣለና ፈትዩ ኮነን እዚ ኩሉ መንእሰይ ደጋፋዩ ተጠቃሞማዩ መፅኡ ከምዚ ኢሉ ክበኣስ ዝውዕል ዘሎ ብሰንኪ ሸርሕን ጉሕርሕን ናይቲ ስርዓት እዩ ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ክእለ ጥራይ እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ለሚና ኢና ንብዙሕ ግዜ ለሚና ሰላማዊ መገዲ ፕሮቴስት ጌርና ለውጢ ድልየና ኣሎ ኢልና ዓመት መፀ እስያስ መፅኡ ተመሊሱ ባዕሉ እዩ ዘባላሽዎ ኣብየሎ ሕርጊጎ ብላይካ ብዛዕባ ኤሌትሪሲቲ ክዛረብ ከሎ ኣብየሎ ማይ ብላይካ ሓፅቦ ክዛረብ ከሎ እብለና ከሎ ሰብኣይ ተባላሽ ከምዘሎ ዓዲኮ ኩሉ መዓልቲ ይነግረና ኣሎ ንሰምዕ ጥራይ ኣለና መሊስና ደምሲስናዮ ጥራይ ንኸይድ ንዓመታ ከምታይ በለ ክእለ እዩ ዘለዎ ሰብኣይ በዚሕዎ
ናብ ሰባ ክኸይድ ሕጂ ብዛዕባ እዞም ኣብ ዳያስፖራ ዘለዉ እንዲና ንዘራርብ ዘለና ኣብ ዳያስፖራ ዘለዉ መንእሰይ ከምዚ ተከፋፊሉስ ዘለዎ ጉድኣትን ሳዕቤንን ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ኣብቶም ነዞም ስደተኛታት ዘተኣናግዳ ዘለዋ ሃገራት እውን ዝፈጥሮ ዘለዉ ፅልዋታት እውን ኣሎ ንኣብነት ኣብ ጀርመን ፖሊስ ከይተረፉ ተጎዲኦም ኣለዉ ኣብ እስራኤል እውን ከምኡ ምናልባት እተን ሃገራት ተመሊሰን እዚ ናይ እዞም ስደተኛታት ጉዳይ ተመሊሰን ንክሪኦኦ ከገድደ ንክእል እዩ እሞ እዚ እንታይ ሳዕቤን ህልዎ ስ ሰብኡ ክልኸይ
ብዛዕሚ ኣብ ሳዕቤን ኣለዎ እምበሪ ምክንያቱ እቲ ቀዳማይ ነገር ነቲ ዘንብራና ዘለዋ ፀጊዕናና ዘለዋ ንሕብረተሰብና ንሕዋትና ፀጊዕን ዘለዋ ዘን ዲሞክራሲያውያን ወይ ሰላማውያን ሃገራት ሲ ሰላምን እዩ ዝረጋሉ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ተኮይኑ ድማ እቲ ስጉምትታት ክወስዳ እየን ክምለሳ እየን ክሪኦን ማለት እዚ ሲ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ኬዝ ባይ ኬዝ ድዮም ክሪእዎ ይገርመኩም ናይ ሎሚ ክልተ ዓመት እዩ ገለ ከምኡ ዓይነት ነሩ ኣብ ኖርዌይ ንኣብነት ሓንቲ ሃፍትና ነራ በቃ ከምኡ ገለገለ ትብል ኣይቲ ናብቲ ወረቀታ ኩሉ ክንደይ እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ናይቲ ሃገር ይርእዎ ሪቪው ገለመለ ይገብሮ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገር እንተቀፂሉስ ናይቲ ምንባር ተኽእሉካ ከማንስ ኣብሕቶምወይ ኣብ ሓደጋ ክኣቱ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ድማ እዚ ምትእትታው ናይ ካልእ ሃገር ኣብ ናይ ካልእ ሃገር ሰላምን ርግኣትን ኢለ ዝገልፆ እዚ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ በቲ ኤምባስታቱን ኮንስላቱን ገይሩ ናይ ዘን ንነብረለን ሃገራት ስደተኛታት ዲና ኣሳይለም ሓቲትና ዲና ገለ ንነብረና ሃገራት ይዘርግ ስለዘሎ በቲ ንሕብረተሰብና ገይሩ በቲ ኤርትራዊ ገይሩ ኮ ዝዘርግ ዘሎ እንዳፈራርሀ እናጨወየ ዝክፈሉ እዚ ኣይትክፈሉ እዚ ምንፁ እዚ ኣይትምፁ ኣብዛሕቱ ሰብ ህዝብና ፈሪሁ ኮ ዝኸይድ ኣነ ብቁፅሪ ወረቀት ይብለይ ንበሪ ፀብፃብ እንተ ዝግበር ከማ ንሎ ዚ ፌስቲቫላት ገለ ዝኸይድ ዝህዝብናስ ፈሪሁ እዩ ምክንያቱ ንድርቀቡ ዘይከድካ ከምዚ መርኣያ ደገፍካን እሽጎይታ መበሊኻን እዩ እዚ ዝግበር ዘሎ ውራያት በተ መንግስቲ ስለዝስራዕ በቲ ኢንቨስታት ስለዝግበር ምክንያቱ እሱ እንተዘይገርካ ወይ ክልተካብ ሚእቲ ገለ እንተዘይከፈልካ ዓዲ ክትከይዳ ይትኽእልካ ሞትካ ሪሳካ ክትሰድራ ይትኽእል ከምኡታት ስለዚ ብፍርሕን ብራዕድን ብግብረ ሽበራን ነዘን ሃገራት ንነብረለን ንዓናን ሰላም ይከልእ ስለዘሎ ናይዚ ምትእትታው ናይዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ናይ ሃገራት ንነብረለን ዘለና ደው ክብል ጥራይ ዘሎ ስለዚ እዘን ሃገራት ኣይን ስጉምቲ ክወስዳ ኢለ ኣነ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ግምታት ኣለኒ ማለት እዩ ምክንያቱ እሱ እንተዘይኮይነ እቲ ደላይ ፍትሒ ለውጢ ዝደሊ ቀፃሊ እቲ ተቃውሞኡ ሪዚስተንሱ ከምዚ ሜሮ ዘቐምጦ ዝነበረ እቲ መንጭ ናይዚ ኩሉ ንዛረበሉ ዘለና እቲ ስርዓት እዩ እቲ ኣማፂ ስርዓት እዩ ምንጭ ናይ ጎነፅ ግብረ ሽበራ ሽሙ ንባዕሉ ግብረ ሽበራ ክበሃል እዩ ዘለዎ ስርዓት ምክንያቱ ግብረ ሽበራዊ ስለዝኮነ ብግብሩ ብምርቱ ክነቅርቡ ንክእል ስለ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ብከምኡ ጌርና እንተረኣናዩ ሓይሽ
ንሄርሞን ዕድል ክንህልቦ ሄርሞን ኣብተን ነዞም ስደተኛታት ዘተኣናግዳ ሃገራት ዘሎ ኩነታት እሳተን እውን ብዛዕባ ከም ስደተኛታት ክህልወን ዝክእል መርገፂ ከመይ ኮይኑ ትርእዮም?
ናይ ግድን ሳዕብየን ክህልዎ እዩ ማለት ግን እዘን ሃገራት ኣብቲ ናይ ጂነቫ ኮንቨንሽን ናይ ስደተኛታት ውዕላት ስለ ዝፈረማ ምናልባት ክሳብ ዓዶም ምምላስ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ከይገብራ ክእለ እየን። ግን እቲ ሰላም ከምቲ ዶክተር ሰባ ድበለቶ ሰላም ናይ ዓዶ እውን ኮ ዝረግ ዘሎ ክሳብ ናቶም እቶም ፖሊሳቶም ከይተረፉ ህሰይ ኣለው ይዕመፁ ኣለው። ስለዚ ሕጂ ነቲ ጉዳይ ናይቲ ስደተኛታት እንደገና ዳግመ ግምት ከም ዝገብራሉ ክንስሕቶ ኣይግበአን። ዓይነት ሃገራት እየን ከምኡ ዝገብራ ኣይንፈልጥን ኢና። ኩለን ነናተን ሕግታት ክህልወን ስለ ዝኽእል እቲ ዝኸፍአ ሳዕብየን ግን እቶም መንእሰያት ምክንያቱ ኣብ ፖሊስ ሬከርድ ሕናእቲኻ ስራሁን ኣይትረክብን ብዙሕ ነገራት ዝትንክፈካ ከም ሰብ ማለት እዩ። ስለዚ ክንዮቲ ዳግመ ግምት ምግባር ነቶም መንእሰያት እውን ኣብ ብዙሕ ዘይተደለየ ሽግር ከእትዎም።
ሰማዕትና ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ በርክሊ ካሊፎርኒያ ብ23 መስከረም ዝተመቓቐለ ዳያስፖራን መፃ ኣንፈት ኤርትራን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተኻየደ ህዝባዊ ዘተ ምርኩስ ብምግባር ምስ ተጋባእቲ እቲ ዘተ ዶክተር ሳባ ተስፋ ዮሃንስ፣ ዶክተር ሄርሞን ብርሃነ ዕቁባ ሚካኤልን ወዳቢ እቲ ዘተ ዝኾነ ሜሮን ሰመዳርን ዝተኻየደ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ዓዳሚት ምንያ ኣፈወርቂያ ናብቲ ዘተ ክመልሰኩም።
ምናልባት ኣብዚ ምይይጥኩም መቸም ከምዚ ሜሮን ዝበልካዮ ተመያይጥካስ ንምቅርራብ እንዲ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎ እሚህን ክንበሃሃል ካብ ዝብል ዩቲ መድረክ ተዳልዩ ሞ ዳሕራ መወዳእቱ እንታይ ገበርኩም ከመይ ጌርኩም ተፈላለኩም ምስ ሜሮናዊ ክገልፀለን ትኽእል?
እዚ ሲ ሓደ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ካልእ ዩኒቨርሲቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳን ፍራንሲስኮ ጌርና ነርና ዋላ ነቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ዓዲምናያ ነርና። ኣብ ካልእ ኢቨንታት እውን ከምኡ ፕሮፌሽናሊ ሪስፔክትፉል ዝኮነ ብክብረትን ፕሮፌሽናል መገድን ማለት እዩ ሕጂ እውን ከምኡ ኢና ጌርና። ሓደ ካብቲ ተፀባይነት ዝነበረ እንታይ ዝኮነ ሪፕሬዘንታቲቭ ናይቲ መንግስቲ ክመፅእ እሞ ናቶም ርእቶም ከዋድዱ ስለምንታይ ኤርትራውያን እዮም ንሶም እውን ዋላ ንፅላእዮም ዋላ ብቲ ስልጣን ክሃልዉ ኣይንድለዮም ዳኣ እምበር ኤርትራውያን እዮም። በቲ መዓዲ ከዓ ንክፍሉ ኤርትራዊ ዝተፈላለየ ቪው ዘለዎ ወይ ርድኢ ዘለዎ ዘእንገደ ከምኡ እንተጌርና ጥራይና ከዓ ዓድና ካብ ሽግር ነድሕን ካብ ድኽምነት ነውፅእ። እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ድማ ምናልባት ካብዚ ወሪድዎ ዘሎ ሰዓት እዚ ካብ ቫዮለንስ ክወፀሉ ዝኽእል መገዲሲ ተማሂሩ ትምህርቱ እንተተጠቀመ እዞም መንእስያት ትምህርቲ ስለ ዕድል ዘይተዋህቦም እዮም ምናልባት ነዚ ደሲዥን ክወስድዎ ፀኒሖም ሄርሞን ክብለና ፀኒሑ ኮ ኣብቲ መዓልታዊ ሂወቶም ውን ኮ ክትንክፎም እዩ ዝነገር እዚ። ስለዚ እቲ ከምዚ ዓይነት ምቅርራብ ናይ ምሁራን ኤርትራውያን ንህዝቦም መግለፂ ክህቡ ሓበሬታ ክህቡ ቁኑዕ ሓበሬታ ዋላ ካብ ትክትዕ እቲ ሰብ ኣብ ገዛ ኮይኑ ዝሰምዕ ዘሎ እውን ኢንፎርም ዝኮነ ደሲዥን ክወስድ ወይ ፅቡቅ ሓበሬታ ረኪቡ ሳይክ ሕዝድዩ ወይ መርገፂኡ ክነፅር ምምዕዳል እዩ ነይሩ እዚ። ድሕሪ ሕጂ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ከምዚ ዓይነት ክንገብር ተስፋታት ኣሎ ግን ሶሊድ ዝኮነ ከምዚ ክንገብር ኢና ክብለኪ ኣይክእልን ኣብ ሰዓት እዚ። ሓደ ክብሎ ዝክእል ግን እንታይ እዩ ብዙሕ ኤርትራዊ ኣብ ብዙሓት ኢንስቲትሽን ዝሰርሕ ነተን ኢንስቲትሽን ክንጥቀመለን ኣለና ነተን ዩኒቨርስታት ምክንያቱ ኩላትና ኣብአን ክንምሃር ንደሊ ኩላትና ደቅና ናብአን ንሰድድ። ስለዚ እቲ ኣርእስቲ ናይ ኤርትራ ከም መግቢ ኣብኡ ነምፃ እዩ ከም ዲስከስ ንግበረሉ ፖሊሲታት ነውፅእ ኩሉ ሽግራት ንርኣዩ ንሱ ብዙሕ ነገር እዩ ክገብር። ሓደ ንምዕባለ ነቲ ሃገር ክሕግዘና እዩ፣ ካልኣይ ነቲ ሽግራት ውን ንቕድሚ ከምፅኦ እዩ፣ ሳሳይ እውን ኤርትራውያን ባክግራውንድ ዘለዎም ኣብቶም ዩኒቨርሲቲ ኣፕላይ ኣብ ዝገብርሉ ህሞት ክቕበልዎም ዓብዪ ተኽእሎታት ኣሎ ንበዓል ሕጂ ኣበር ክል ሓደ ክልተ ኤርትራውያን ኣለውና እቲ ቁፅሪ ፒክ ገብር ዘሎ ኮይኑ ይስምዓካ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ኢቨንት ብዙሕ ግዜ ክንገብር ፀኒሕና ኢና ብዩ ዝበርክኒ ስለዚ እዚ ኣጋጣሚ ተጠቂመ ንካልኦት ምሁራት ኣብ ካልእ ቤት ትምህርትታት ዘለውን ተዓዶ ክጥቀምሉ እቶም ምሁራት ካ ንቅድሚት ክመፁ እወ ኣብ ኤርትራ ባይታ ይተዋህቦምን ኣብ ስደት ከለዉ ግን እቲ ባይታ በዕሎም ክፈጥርዎ ክኽእሉ ኣለዎም ሰብ መፅኡ ንዓበጃካ መሃረልና ኣይኮነን ክብለካ ተማሂርካ ኢኻ ንህዝብካኹም ምክንያት እንታይ ድኣ ዩሞ ንጮ በርበረ ማለት ምሁር እዩ ከድሕን ዘለዎ ስለዚ ነድሕኖ ነዚ ሕብረተሰብና ኢለ ፀዋዕታ ክቅርብ ዘድሊ
ኣረ ሄርሞን ምናልባት ትብሎ እንተሃሊካ ካብ ዘካየድኩም ኣኼባ እዚ ተበፂሑ ወይ እዚ ኣወንታዊ ነገር ኣለዎ ትብሎ ነገር እንተሃሊካ
እቲ ፅቡቅ ናይቲ ዘተ ዝገበርናዮ ስኩርቱት ምስኦም ካልኦት ሰለስተ ፓነሊስት ምትብባር ዘሎ ነይሩ ኣነ ናተይ ኣተሓሳስባ ነይርኒ ከምኡ ከዓ እቶም ካልኦት እውን ናቶም ሓሳባት ገሊፆም ማለት እዩ ዳሕር ከዓ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክህልወና ኣይትፅበን ኢኻ ማለት ኩላትና ነናትና ርዲእት ኣለና ብዛዕባ እዚ ኩነታት ናይ ዓድና ስለዚ ኣይ ቲንክ ብሓደ መዓልቲ ብዙሕ ኣብ ምርዳእ ትበፅሓሉ ነገር ኣይኮነን እዚ ከምዚ ኢልካ እንዳቀፀልካ እንዳተዛትካ ምስ መፅካ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓደ ሓባራዊ ዝኮነ ኣተሓሳስባ ንበፅሕ ንኸውን ድብል ኣተሓሳስባ ኣለኒ መጨረሻ ግን ኣብቲ ከባቢ ናይ ሃገርና ሓደ ሰላም ክመፅእ ኣለዎ ንቡር ዝኮነ ሰላም ማለት እዩ ምስ ጎረባብትካ ተከባቢርካ ትነብረሉ ሓደ ሰላም ክመፅእ ኣለዎ እሱ እውን ዓብ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ኣብቲ ለውጢ ኣብ ድመፅእ ኣብ ተከባቢ ኢና ማለት እዩ
ኣራይ ሳባ ምናልባት ክውስፈሉ ነጥብ እንታሃል እዩ
ኣይ ቲንክ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅን እቲ ውልቃዊ ኦፒንየንን ወይ ርእቶታትን ነፂሩ ኢለ ይሃስብ ኣብቲ ዝነበረና ምብሃሃላት እቲ ነቲ ሓቅን ካብቲ ዘይሓቅን ንምፍላይ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ድማ እቲ ስርዓት ኣብ ዓድና ዘሎ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሜላታት ኤንድ ሚስ ኢንፎርሜሽን ወይ ጌጋ ሓበሬታ ኣብ ምዝርጋህን ኣብ ምፅላምን ናይቲ ሰብ ውልቃውነት ኣብ ምህዳግን ኣብ ምስጓ ገለገለ ተወሰነ እንዳይኮነስ ናብቲ ናትካ ውልቃዊ ሓይሊ ወይድማ እቲ ኤጀንሲ ዝሕድግ ምኳኑ ዶብ ኣስጊሩ መንነትካ ዝኸልእ ብዙሕ ዓይነት ኔራቲቭስ ነይሩ ማለት እዩ ዕረ ዝነበሩ ክቅላዕ ዝነበሩ ክበሃል ዝነበሩ ንኡ ክንብል ንኡ ክነብርህ ንኡ ክንገልፅ ዕድል ረኪብና ኢለይ ሓስብ እቲ ናይቲ መንእሰይ ድማ ፃውኢት ሕጂ ሃውና ሄርሞን ክብሎ ፀኒሕ ሰላም ምርግጋእን እኳ ኣብ ከባቢ ከይህሉ ዝገበረት ዓንዲ ክንድን እንኮ ኣነ ክብሎ ይኽእል ስርዓት ኣብ ዓድና ዘሎ ኮዩ ኣብ ዓድና ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ሰላም ዘርግዎ ዘሎ ናብቲ ብምሉእ ቀርና ኣፍሪካን ከባቢ ዝዘረገ ስርዓት እዩ ዘሎ ስለዚ ነቲ ስርዓት ይኸደና ሰላም ምእንታን ክንነብር ኣብ ዓድና ምእንታን ቀሲና ክንነብር ክንምሃር ክንሰርሕ ክንጥጥዕ እዮም ዝብሉ ዘሎ ዞም መነስያ ስለዚ ብኡ መንፅሩን ናይቲ ስርዓት መንነት ወይ ምግላፅ ምክኣል ኣኽኢሉና ኢለይ ሓስብ ማለት እዩ በብመንገድና ዘምፃናዩ ርእቶታት ነይሩ ወይ ሓሳባት ነይሩ ንኡካ ክነብስሎ ዳሕራይ ዳ ክንግምህሞ ዕድል ሂበና ኢልካ ይሓስብ ስለዚ ብሓፈሽስ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኮነ ምብሃሃል ነይሩ
ብጣዕሚ የመስግነኩም ኣጋይሽና ዶክተር ሳባ ተስፋ ዮሃንስ ከምኡውን ዶክተር ሄርሞን ብርሃን ዕቁባ ሚካኤል ከምኡ ከዓ ሜሮን ሰመዳር ነዚ ዘካየድኩም ኣኼባ ብዝምልከት ንዘሎ ኩነታት ዳያስፖራ ምሳናን ምሰማዕትናን ርእቶኩምን ሓሳብኩም ስለዝተካፈልኩም ኣዝየ ምስክምኩም ይቀኒለይ
ዝተመቃቀለ ዳያስፖራን መፃ ኣንፈት ኤርትራን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተካየደ ህዝባዊ ዘተ ምርኩስ ብምግባር ምስ ተጋባእቲ እቲ ዘተ ዶክተር ሳባ ተስፋ ዮሃንስ ዶክተር ሄርሞን ብርሃነ ዕቁባ ሚካኤልን ወዳብ እቲ ዘተ ዝኾነ ሜሮን ሰመዳርን ዝተካየደ ዘተ ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ንኣጋይሽና እናመስገና ንሎሚ ሰንበት ዝነበረ ትሕዝቶ መደብና እውን ኣብዝዛዚምና ኣለና ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ምሳኻትኩም ዘምሰኹ ሳራ ፍስሃይአ ብሮክ ምሸት